Ti i ja, 202.
Obrati pažnju.
Ej, obrati pažnju.
Obrati pažnju.
Dobar vam dan, 13 je sati i 3 minuta, nekako tradicionalno u 13:03 počinjemo emisiju, pa tako i danas ovog 13. maja. Vašu pažnju danas krećemo na radnike u trgovinama, pre svega u prehrambenoj industriji, i to zbog toga što su oni zaboravljeni na prvoj liniji fronta u borbi protiv COVID-19. Prava radnika i radnica u trgovinskim lancima i inače nisu na zavidnom nivou, a dodatno su ugrožena u poslednjih godinu dana. Ovi ljudi su zbog prirode posla od početka pandemije u grupi najugroženijih radnika zbog izloženosti mogućnosti zaraze, i to pre svega oni koji rade u samoposlugama. Nepostojanje mera zaštite od koronavirusa na radnom mestu, nepoštovanje radnog vremena, njihovog radnog vremena, uskraćivanje prava na bolovanje samo su neki od primera kršenja prava o kojima su govorili radnici u istraživanju o kome će danas biti reči. Tako da se danas bavimo pre svega ovom temom, ali kasnije i nekim vedrijim temama. Sa vama su do 16 sati Nena Ognjenović-Trkulja, Žarko Vladetić, Miloš Popović i Ružica Vrhovac.
Lately I've been counting stars, and I'm sorry that I broke your heart. It's something that I didn't want for you, but I'm stepping on broken glass, and I know this is my final choice. All I'm trying to do is find my path to you.
I got voices in my head and there's a deafening silence. I got voices in my head and I can't lie.
I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, 'cause I've needed a little bit of love, a little bit of love. I need a little love, just like the air I'm breathing. These open wounds
Beograd 202.
Radnici i dalje su na prvoj liniji fronta odbrane od koronavirusa. A iako je to očigledno već godinu dana, oni spadaju u zaboravljene borce na prvoj liniji fronta odbrane od korone. Upravo njihov položaj, koji je inače nezavidan, postao još ugroženiji od početka pandemije, čemu je bilo posvećeno istraživanje položaja radnica u trgovinskim radnjama tokom pandemije izazvane COVID-19 virusom, a koje je predstavila inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11. Naša gošća je Milica Marinković, upravo iz inicijative A11. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala na odvojenom vremenu i dolasku u studio 202. Pa kao što sam već pomenula i kao što su već naši slušalci mogli da primete ako prate društvene mreže, odnosno naše naloge na društvenim mrežama, odlučili smo da govorimo o ovom vašem istraživanju i generalno nepovoljnom položaju radnika u trgovinskim radnjama tokom ove pandemije, pogotovo onih koji su u lancima prehrambene robe. Za početak, ko vama u celoj toj priči deluje najugroženije i zbog čega?
Najugroženiji kad govorimo o radnicima, a ne o zaposlenima. Znate, u poslednje vreme je negde i tendencija i međunarodnih tela da se više okrenemo ka radnicima, zato što sve više imamo tih neformalnih vidova zapošljavanja i oni i dalje radi, iako ne možemo da kažemo da su formalno zaposleni. Tako da kada govorimo o radnicima, prema našem iskustvu i prema našim klijentima najugroženiji su upravo oni koji su u neformalnoj ekonomiji, znači koji nisu zvanično zaposleni. Vi kada niste zvanično zaposleni nemate apsolutno nikakva prava, niti možete potraživati pravo na zaradu. Jer u velikom broju slučajeva upravo i dolazi do toga da njima nisu isplaćene zarade ili su one na neki način isplaćene, nekada jesu, nekada nisu, to je sve vrlo neizvesno. Generalno njihov položaj vrlo neizvestan. Tako da generalno eto možemo reći da oni radnici koji su u neformalnoj ekonomiji su najugroženiji, a pored njih opet imamo i dosta ljudi koji su zaposleni po nekim drugim vidovima radnog angažovanja, ali isto tako nemaju punu pravnu zaštitu. Imamo čak i dalje na snazi jednu uredbu naše države koja zapravo govori o tome da vi na neki način morate raditi ukoliko primate socijalnu pomoć. I mi smo i ranije se bavili i tom tematikom i pre pandemije, i to su upravo neki poslovi koji su vrlo diskutabilni. Sama namera kada se pravila uredba je bila da se tu na neki način oni osposobe, da imaju neke poslove koji će ih lakše kvalifikovati i bolje pozicionirati da bi našli zaposlenje. Međutim, u praksi je to došlo do toga da su oni radili poslove koje niko ne želi da radi. I to je onako prilično ispalo nefunkcionalno i po njih, zato što nisu našli zaposlenje na osnovu tih poslova, a zapravo i sama činjenica da vi morate da radite da biste zaradili socijalnu pomoć kada ste već ugrožena osoba je vrlo problematična. A opet kada govorimo o ovom formalnom zapošljavanju i kada govorimo o radnicima koji su zaposleni u trgovinama, mi zaista možemo da kažemo od početka pandemije da su oni negde isplivali, naravno, opet možemo reći da su izuzetak profesije, medicinska profesija, jel? Ali kada govorimo upravo o ovim drugim sporednim profesijama, da su oni isplivali kao neko ko je veoma ugrožen, njihova bezbednost i zdravlje na radu je veoma ugrožena. Povećao im se obim posla. Znate, oni sada imaju dosta drugih poslova koji im nisu u opisu radnog mesta, koji opet moraju da obavljaju, pre svega dezinfekcija, do toga da moraju da paze, da su oni bukvalno COVID redari, da moraju da se sukobljavaju sa mušterijama koje ne žele da nose maske, i to su sve negde neprijatnosti koje sa sobom ova pozicija u posljednje vreme nosi, a opet nisu dovoljno plaćeni.
Pretpostavljam da sva ta nova zaduženja koje su dobili spadaju u tu istu cifru koju oni inače dobijaju.
Tako je. I oni su uglavnom zaposleni na minimalni iznos zarade. Tako da to su najslabije plaćena zanimanja.
I u vezi sa tim, pošto ste prvo pomenuli ljude koji narodski rečeno rade na crno i njih izdvojili kao one koji su najugroženiji među radnicima u trgovini, koji je to deo, da tako kažem, trgovine generalno gledano koji najčešće zapošljava na crno? Da li su to radnici u kioscima, radnici u prehrambenoj industriji, radnici u buticima? Kako se to vama čini? Gde ima tih koji su najpre na crno?
Najpre imate zapravo u tim nekim trgovinama, ali to nisu zvanične trgovine, jel? To su u principu neki i neformalni oblici trgovine. Kada govorimo o kioscima, nemam taj podatak, zaista tu posljednje vreme jeste ranije bilo malo problematično, u posljednje vreme se tu stanje poboljšalo, tako da ne bih govorila o tim zvaničnim ciframa radnicima u kioscima, ali takođe da spomenemo i sakupljače sekundarnih sirovina koji su takođe jedni od naših klijenata, i oni isto tako obavljaju posao i prosto su hteli da se na neki način njihovo zaposlenje formalizuje, ali to im je takođe onemogućeno. Nisu u poziciji. Tako da imate i te situacije kada je neko svestan da radi neformalno, znači da je van tržišta rade i želi da legalizuje svoj posao, ali prosto da nije prepoznat od strane tržišta ta potreba i nije prepoznato da oni imaju mogućnosti da se organizuju i da rade.
Kada ste radili ovo istraživanje, pretpostavljam da ste došli i do podataka koji su vezani za one radnike koji su među posljednjima dobili zaštitnu opremu, kod kojih se u radnjama nije mnogo kontrolisalo da li oni nose zaštitnu opremu, a kamoli kupci i tako dalje. Ko je tu, po vašem mišljenju, najlošije prošao?
Upravo radnici u trgovinama, odnosno oni koji rade na kasama i na slaganju robe. Oni u početku, prema prosto njihovim svedočenjima koje smo prikupljali, Sami su se snalazili. Neko je imao, neko je nosio tu jednu masku po nedelju dana, desetak dana. To govorimo sad u onom prvom periodu kada zaista jeste svuda bila nestašica i kasnije kada se opet pojavila i obaveza da vi to nosite, a poslodavac je opet morao to i po zakonu da im obezbedi. Znate, to su sredstva za rad u tom momentu u tim promenjenim okolnostima, međutim to im nije bilo obezbeđeno. Ni maske, ni sredstva za dezinfekciju. I ta sredstva za dezinfekciju, to su u principu uglavnom su bili obezbeđena ona koja nisu bila dovoljno funkcionalna u smislu da mogu da dezinfikuju, odnosno nisu bila alkoholna sredstva. Tako da to možemo reći da je zaista ugrozilo njihovu bezbednost i zdravlje. I takođe ono što je interesantno jeste da vi kada imate neku koju je ugrožen, naravno da su i obolevali od COVID-a, a tada ne možemo kažemo da su svi dobili bolovanje, da je sve to išlo zvanično i da su isplate bile onako kako je trebalo. Uglavnom su bile prinuđene da koriste godišnje odmore. Sad govorim u ženskom licu, pošto se nama generalno se poklopilo da su sve ispitanice bile žene, ali većinski žene i rade u trgovinama. Tako da su one uglavnom bile prinuđene da koriste dane godišnjeg odmora i to prosto isto nije bilo po zakonu, ali eto još jedna okolnost koja ih je svrstala u lošiji položaj.
Minimalac koji ste pomenuli, upravo to nemogućnost uzimanja bolovanja ili prekratko bolovanje, neprijavljeni ili povremeno samo prijavljivani, radno vreme duže od dogovorenog, to jest propisanog, sve je to postalo jako tipično, a tipično je i inače za ljude koji se bave ovim poslom. Oni ko nas sluša verovatno će postaviti pitanje, pa dobro, kome ti ljudi da se žale? E, to jeste pravo pitanje i o tome ćemo u nastavku.
Nisam bio dugo na polju, mnogo novih lica, a i ti si tu. Ovi ljudi ovde ne znaju, s kakvom vatrom sad se igraju.
Ja znam. 202.
Nastavljamo razgovor o položaju radnika i radnica u trgovinskim radnjama i inače, a pogotovo tokom pandemije izazvane COVID-19 virusom. Istraživanje u vezi s ovim problemom radila inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 i naša gošća Milica Marinković iz ove inicijative. Malo pre ste pominjali da je dodatni problem u svemu ovome kod radnika bio taj problem bolovanja koje kad se razbole nisu mogli adekvatno da uzmu pa su uzimali godišnji odmor, ali tu su i ti problemi dužeg radnog vremena dogovorenog, vrlo, vrlo retkog slobodnog dana, neprijavljenog staža, minimalca, a između ostalog tu je bio i problem prevoza.
Tako je. Kao što svi znate, za vreme vanrednog stanja bio je ukinut gradski prevoz i dosta je trebalo radnicama da se same organizuju kako bi dolazilo do radnog mesta, pošto poslodavci uglavnom nisu organizovali. Zapravo ne uglavnom, mi do sada nismo naišli ni na jedan slučaj da je bio organizovan prevoz. One su same bile prinuđene da se organizuju kako kolima, tako i negde autobusima, ali to nisu bile direktne linije i ono što je bitno jeste da je to znatno uticalo uticalo i na činjenicu koliko ranije će krenuti na posao, a i kada će se vratiti kući. Tako da kada govorimo o radnom vremenu, opet i to je uticalo dodatno da to radno vreme, zapravo taj put od posla i nazad, traje mnogo duže. Zato što prosto vi niste imali tu izvesnost dnevnu kada ćete se vratiti i kada možete doći na posao. Ono što je takođe, kada govorimo o COVID-u i tim merama koje su pratile COVID, uticalo na povećanje njihovog radnog vremena, jeste upravo ti dodatni poslovi koje sam već napomenula, koje se tiču dezinfekcije prostora i naravno opet ograničeno radno vreme trgovinskih objekata gde su one morale da se prilagođavaju. A opet kada govorimo o posljedicama vanrednog stanja, moramo imati u vidu i da škole nisu radile i da one su u velikoj meri imale i decu koji su morale opet da na taj način negde brinu o njima, tako da je sve to ukupno bilo veoma teško za izneti i dosta je uticalo i na kvalitet njihovog života i stres i sve to zajedno je dovodilo do radnog vremena koje je nekada trajalo 11 sati u toku dana. Neki su govorile zaista da više ne postoji, nikada one nisu radile 8 sati, to je njima isto bilo jasno, uglavnom je to 9, 9,5 do 10, ali ovo sada je, kada govorimo o ovim situacijama, to je povećavalo nekada i na 12 sati to radno vreme, jel, taj period koji provedete vezan za posao.
Šta je najveći strah na koji ste naišli kod svojih ispitanika tokom istraživanja?
Najveći strah, možemo ga svesti zapravo na strah za egzistenciju. Njih, njihovih porodica, odnosno ta zarada, negde kada sagledate, to je apsurdno zato što one, neki od njih ni ne znaju kolika je njihova zarada. A to je jedini razlog zbog kog su tu. Ta zarada jeste minimalna, ali često ona bude ispod minimalca. Vi imate situacije gde se ta zarada isplati, a onda one posle na ruke moraju da vrate poslodavcu neke određene iznose. I one su svesne da ne znaju kolika je njihova zarada, a opet ta zarada je nešto što ih tu drži. Zapravo ta nemogućnost da nađu neki drugi posao, neko zaposlenje i svesnost da su upravo i taj minimalac je nešto što drži njih i njihovu porodicu trenutno u stanju da imaju plaćene račune, da imaju takav neki obrok, ali tu mi govorimo zaista već na nekom rubu siromaštva. Znate, vi sada imate situaciju da kada neko već ostane bez te jedne zarade, on već ne zna kako da plati račune i osnovne neke potrebe svoje da ispuni.
Kada govorimo o tim nekim najnezgodnijim momentima koje ste izdvojili, uključujući tu i neke bizarnosti među kojima ste vi neke pomenuli, mnoge ne, ali kada ljudi se muče s tim velikim problemima, recimo ne znaju tačno ni kolika im je plata, na papiru imaju određeni broj slobodnih dana, u praksi skoro nikada nemaju slobodan dan na mesečnom nivou i na kraju krajeva to vraćanje poslodavcu deo novca na ruke i tako dalje. Kada se tako neke stvari primete, kome se obratiti? Kome radnik može da se obrati za pomoć?
Pa ima zakonsku mogućnost da se obrati inspektoratu za rad, odnosno inspektorima rada, koji su podeljeni po okruzima, tako da u kom god mestu da se nalazi, on će imati, znači, u tom okrugu nekog koji je nadležan. Znači, nije Beograd u pitanju, već je to širom Srbije. Ono što je značajno jeste da radnici znaju to, znaju da mogu da se obrate za pomoć, ali je posebno značajno što oni uglavnom imaju potpisane blanko otkaze ugovora o radu i poslodavac ih vrlo lako može aktivirati. I to je negde poruka njima: zamenjivi ste, niste tu i da se bunite, već ste tu da radite. I upravo je to osnovni razlog zašto se oni i ne obraćaju za zaštitu. I pritom mi govorimo i o nekim vrstima zaposlenja koje oni ne smatraju se dugoročnim. Prosto su tu, eto, i one znaju da su vrlo zamenljive i onda je to nekako trpno stanje izazvano i nalaze se u njemu. Ono što je takođe značajno, da nemaju ni svi poverenja u inspektore rada. U malim mestima je to posebno problem kada se svi znaju. Imamo i mali broj inspektora rada, tako da vi možete da imate situaciju da ste prijavili, zaista se neko osnažio i prijavio, ali prosto prolazi određeno vreme dok će neko doći i izvršiti uvidi, odnosno inspekciju, zbog takvih sistemskih stvari koje prosto su takve kakve jesu. I onda svi ti elementi zajedno čine to da gotovo niko ne traži zaštitu. Vi imate zapravo zatraženih zaštite, imate i u trgovinskim lancima, to negde nekad i može bolje da funkcioniše zato što imate sindikalno organizovanje. poslodavci da se, evo sada da budemo iskreni, poslodavci čine sve da to sindikalno organizovanje otežaju, zato što su svesni da je radnik koji istupa preko sindikata je mnogo jači i zna svoje prava, odnosno sindikat zna njegova prava. Ali imamo situacije gde postoje sindikalno organizovanje, ali i tada imamo takođe nepravilnosti koje su utvrđene i imamo postupanja. Sa većim trgovinskim lancima je lakše zato što imate veći sistem. Dok opet kada govorimo o radnicima koji su prepušteni nekim lokalnim trgovinama, da imate maksimum 10 ljudi zaposlenih, tu je ipak malo teža situacija kada govorimo o traženju zaštite. Prosto nisu osnaženi.
Šta mislite da je rešenje?
Pa ja mislim da je rešenje sindikalno organizovanje, mislim da je rešenje da inspektori rada istupe prema radnicima, odnosno da oni dođu kod njih, da idu više po terenima, da im govore o njihovim pravima i da govore o tome koje su njihove mogućnosti. Zakon predviđa visoke kazne, znate, za ovakve sve koje smo mi govorili ovim, dosta ovih stvari su prekršaj po zakonu o radu i kazne uopšte nisu male. I poslodavci ne bi voleli da budu u situaciji da ih plaćaju. Tako da i oni su zastrašeni, ali upravo iz tog straha oni prave to trpno stanje o kojem smo govorili. I mislim da otvorenost institucija više prema radnicima da bi dovela do samog osnaživanja radnika. A opet tu smo i mi kao ove organizacije civilnog društva da im govorimo šta mogu.
Mi ćemo nastaviti razgovor na ovu temu, a ja pozivam slušalce koji su imali ovakva iskustva, bilo da su oni radnici, bilo neko njima blizak, da podele to sa nama. Mogu nam pisati na 064 020 220 ili na mail ili preko društvenih mreža. A pool of light, people who surround. Nekoliko konkretnih primjera od naših slušalaca. Između ostalog dobili smo poruku: moja snaja radi u velikom legalnom trgovinskom lancu i tamo se zarazila koronom. Šefovima je prodaja bila važnija od bilo čijeg zdravlja, tako da su zabranjivali radnicima da insistiraju kod kupaca da nose maske. Još jedan primjer je stigao putem Vibera, konkretno poslodavac nas uslovljava da, recimo, ako smo bili na bolovanju pre praznika, nekih 7 dana, a i ako smo radili u vreme praznika, neće nam platiti državni praznik jer smo neposredno pre njega bili na bolovanju ili na godišnjem odmoru. Zvali smo inspektori, pravnu službu i svi nam daju drugačije odgovore u vezi s tim kako da postupimo, ali konkretno evo neko ko se nije potpisao daje predlog. Predlog je sledeći: zaposleni u trgovini treba samo da se dogovore i da ne dođu na posao. Za pola sata, eto gazde, sa svim pogodnostima. Milica, šta vi kažete?
Ja kažem da to možda i jeste put. Upravo smo i govorili malo pre o organizovanju, ali takođe i da takozvane gazde, odnosno i poslodavci, moraju da shvate da su zadovoljni radnici zapravo i njima profitabilniji, zato što će upravo biti bolji i doneti veći profit. A kada imate nekoga ko je stalno umoran, ko nezadovoljno dolazi na posao, vi prosto ne možete tako funkcionisati. I upravo smo sada negde ušli u taj začarani krug toga da ljudi samo gledaju sebe, da ne žele da se organizuju, da imamo tu činjenicu da sada imamo nekoga ko je poslodavac koji upravo koristi sve to i vrlo svesno pravi takvu atmosferu u radnom kolektivu. I njemu naravno ide to na ruku, ali ide mu na ruku samo dok god ne shvati da je zadovoljan radnik jednako i dobar radnik.
U vezi sa ovim stiže još primera, verujem da će još stizati, pošto se ovde nama otprilike bliži kraj ovom gostovanju, pretpostavljam da je najbolje da uputim slušaoce 202 na vaš sajt.
Tako je, ili na Twitter profila, možete, imate i email kontakt adrese, pa ukoliko imate nekih nedoumica ili želite da se posavetujete, A11 inicijativa je tu svakako.
I A11 inicijativa je organizovala još nešto, a to je platforma za pomoć koja se zove Dojavi. Šta je to?
E pa ovako, ona je proistekla negde iz potrebe, isto tako u ovom periodu u kojem smo govorili za vreme vanrednog stanja prouzrokovano COVID pandemijom, dosta situacija se javilo koje nisu mogle biti odmah rešene, upravo zato što je bilo ograničeno radno vreme i institucije i kapaciteti. I mi smo negde došli na ideju da napravimo platformu da kada neko naiđe na problem, kada građani imaju razne vrste problema, s obzirom da ne možemo mi da radimo sve, svako od nas ima neku ekspertizu delovanja i nismo svi za sve nadležni, a opet znamo da neko drugi može da pomogne, da upravo na tu platformu dojavljujemo, odnosno stavljamo informacije o potrebama građana. I one su razne, od potreba hrane, struje, vode, do raznih nekih drugih potreba. I tu možete naravno da se ulogujete i napišete negdje slučaj na koji ste naišli i označite koja je njegova hitnost. To nam je takođe isto bilo značajno da bi prosto i taj koji vidi, koji može da pomogne, da zna koliko je hitno to postupanje, odnosno koliko je neko u velikoj potrebi.
Ja vidim ovde na vašem sajtu, mada mislim opet naglašavamo da je u pitanju aplikacija koja se zove Dojavi, vezana je za celu Srbiju. Dakle, gde god da neko na teritoriji Srbije vidi problem, može da dojavi bukvalno i tu detalje, ako ne može da se snađe oko aplikacije, može da pogleda na vašem sajtu A11 inicijative. Čisto primer radi, postoje one koje označavate kao kritične, kao prioritetne i kao hitne. Jedna od njih, prva koja je trenutno po kritičnosti izdvojena, je vezana za, ako se ne varam, Niš. I dojavljeno je da je veliki problem u vezi sa pojedinačnim domaćinstvom, osoba bez primanja, ukinuta joj su i nedavno i socijalna davanja, nema dovoljno sredstava za plaćanje osnovnih troškova itd. Tako da, ko zna još za ovakve primere, može da vam se obrati.
Tako je, i da se naravno svako je slobodan da se uloguje na aplikaciju i da ostavi primere koje misli da su upravo tematski pogodni za ovu platformu.
Hvala najlepše Milice na gostovanju, a slušaoci 202, evo čuli ste o platformi, pa dojavite.
Testa ću da brine, prepuštam kontrolu, jer nema razloga da te držim u teškom grču. Pričat ću ti bajke, jer želiš da ih čuje. Gledat ćemo Sene rasto.
Beograd 202.
Let's Just come.